galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa kaga imaanayo washington. Galab Arbaca bisha March no waa 9 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararka ku saabsan iyo wareysiyo la xiriira doorashooyinka iyo xiisadda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashooyinka Hirshabelle.
Madaxweynuhu iyadoo maxuu iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adadag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad xilidan kala dhegaysataan.
Xangool iyo goodin gari iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga geedka ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse galoolka maxaynu siinaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Dowladda Ruushka ayaa Arbacada maanta ahii sheegtay in ay wadahadallo la yeesheen mas-uuliyiinta Kiev, kuwaas oo horumar laga sameeyey, isla mar ahaantaasina la doonayo in lagu xalliyo colaadda dalka Ukraine ee sii socda. waxaana mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in ay ciidamada Moscow aysan ka shaqaynaynin oo duulaanka Ukraine uusan qorshihiisu ahayn inay ridaan dowladda Ukraine. Wax horumara ayaa la sameeyey, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maria Zakharova ayaa tiri mar ay shir jaraa'id qabatay iyadoo oo tix raacisay saddex wareeg oo wada hadala oo ay la yeesheen Kiev. waxaa intaasi ku dartay in militariga Ruushku aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. dhinaca kale, midooda Yurub ayaa isku raacay in liiska cunqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka Ruushka ee oligarkska, waxaana ay tilmaantay in xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga la ballaarinayo si markaasi loo bartilmaameysado waxyaha badda. arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow uu ku qaaday dalka Ukraine, sida ay diblomaasiyiin sheegeen. midooda Yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangiyo oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka caalamiga ee bangiyada ee Swiftiga sababo la xiriira taageerada Minsk ay u fidisay Ruushka dagaalka ay ku qaaday Ukraine. horgalka Faransiiska oo haya hoggaanka wareega ee midooda Yurub ayaa arrintaasi ku faafiyey barta Twitterka. midooda Yurub waxa uu eegayaa in uu xiro daldaloolada ka dhashay cunqabateyntii aan hore loo arag ee lagu soo rogay dalka Ruushka kadib markii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu go'aansaday inuu weeraro waddanka ay dariska yihiin ee Ukraine. madaxweynaha Israel ayaa maanta oo Arbaca ay ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israeli ah uu ku tago Turkiga tan iyo sanadkii 2007, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. booqashada madaxweyne Isaac Herzog ee caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyey toddobaadyo ka hor inta uusan dhicin duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaana la filayay in wadahadallada labada dhinac yeelanayaan sidoo kale looga arrinsado arrinta waddankaasi Ukraine kaaloosan ee dagaalka, maadaama labada waddan ee Turkiga iyo Israa'ilba ay door dhexdhexaadina ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka ciyaarayaan colaadda halkaasi kaaloosan. balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa inay wadahadalladu ku badnaadaan anraahde kadib markii in ka badan 10 sano khilaaf diblomaasiyadeed uu soo kala dhex galay dowladda Yuhuuda iyo Turkiga oo dal muslima, isla mar ahaantaasina si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. waxaana la rajaynayaa in wadahadalladaasi ay dhinacyadu ka harinsadaan arrimo dhowr ah. guuldarooyinka militari ee Ruushka iyo Ukraine oo ay weheliso cunqabateynta dhaqaale ee curyaamisay dalkaasi ayaa waxa ay u badan tahay inay ku dhiirigeliso madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin inuu dagaalka magaalada Kiev u adeegsado awood culus. Sidaa lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ee saraakiisha sirdoonka Mareykanka, Putin waxa uu sidoo kale adeegsan doonaa awood aan kala sooc lahayn oo uu markaasi doonayo inuu ku baabi'iyo awoodda Ukraine. Saraakiishu waxay sawir aan fiicneyn ka bixiyeen xaaladda Ukraine talaadadii inta lagu guda jiray dhageysiga Kongreeska oo ku saabsan qiimeynta khatarta sanadlaha ee sirdoonka Mareykanka, iyaga oo ka digaya inkastoo ay sii kordhayaan iska caabin adag, magaalooyin badan ay wajihi doonaan rajo xumo sii kordhaysa. Caasimada Ukraine Kiev ayaa laga yaabaa in ay markaasi ka dhammaan karaan cuntada iyo biyaha muddo 10 maalmood gudahood ah, sida ay sheegeen sirdoonka Mareykanka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. inugu galno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararkaani ku hayo. Xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa laga soo sheegayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana xiisadaasi la tilmaamay inay salka ku hayso qaabka loo marayo tartamada xubno ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in madaxweynaha hadda Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaabe uu muujiyey niyad wanaag iyo in doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharixin gaara. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horeyn sida uu arko hannaanka doorashada ee magaalada Beledweyne ka socda.
bismillahi raxmaan raxiim. Wallaahi Falastiin, sida aad ka warqabtaan, doorashada Beledweyne hadda dhib xoog leh ka taagan, waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira. Ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalamaayo, waa in doorashadu ay ku socoto hannaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka, inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen, laakiin haddana iyadoo ay saas tahay, bal in si mataqaanaa cadaalada lagu tartamo, mowqif ah iyo mowqif ah maya dadka loo xiro oo dad gaar ah loo xiro. dabcan murashixiinta tirada badanna oo runtii aad ugu tartamay ilaa 100 gaarayna waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan. dibkaasaana maanta ka dhacay meesha.
marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo, maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas?
madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireenka aheyd oo Hirshabeelle ay ka qabeen, yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaag ku dhacdo. madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anigu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido, korna villa dib uga shido, madaxweynaha ciriirigaas la geliyo, isaguna taasu u dhabar adeegay oo culays runtii aad u dhib badana oon aqoon xadogaal aan u leeyahay, wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco. marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen, ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso, meeshana doorashada ay carqalad geliso.
marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani, ma iska wareysateen inaad arintaasi aad dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo?
waxaad hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireenka ahaa meel la iska dhigo, in madaxweynaha niyad wanaag la tuso, in hiil iyo hoobe lala garab istaago, in ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahay beelaha iyo ilaa dadku wakubaysan yahay oo hadda lama qarinaayo inay mowqifka madaxweynaha taageeraan, in muxuu ahay in madaxweynaha kalsooni la tuso, go-aanka wanaagsan oo fagaarah uga dhawaaqana hirgalo, taasaa dadka waxgaradka hore Hiiraan oo dhan ay isku raacsan yihiin.
dadka aad isleeyihiin arrintaas waa kasoo horjeedaan, waxaa ka mid ahaan u qaatay madaxweyne ku-xigeenka
madaxweynuhu ku xigeenka kamida asiga geed fadhu ah asiga wada runtii processkan muxuu ahay dadku magaalada waad la xiriiri kartaan ama waa soomaalidu waa dad runtii aad warka mataqaana iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaana keliya xataa in qof loo xiro iyo yaa hadda ayaa markaan socotay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiwaare madaxweynihii hore ee hirshabeelle falastiin axmed iimaan ayuu u warramayey. isla falastiin ayaa waxa ay la xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo hadda eedeynta sidaad maqlayseen ku aadanayd in uu doonayo in uu qoraasta qaar dadka gaara loo xiro, waxaana uu sheegay in arrintaasi waxba ka jirin islamar ahaantaasina uu beeninayo. falastiin axmed iimaan ayaa goorin weydiisay eedaha loo soo jeediyey iyo waxa ka jira.
falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha v o ed oo dhan waa idin salaamayaa. arrintaas haddaan kaaga jawaabo, horta mar waan kuu sheegaya, marka hore aniga iyo madaxweynaha hirshabeelle sidii laloo doortay kii bishii kow iyo tobanaad sanadkii hore 2022-ka sidii laloo doortay, horta hal maalin isma khilaafin, waa kuu sheegaa hal maalin anigii madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafin, ilaahayna markhaati uu ku yahay, madaxweynuhuna markhaati uu ku yahay. dad shaqa ka dhexaysa waxaan sidaan ha loo duwayo sidaan hala yeelo waa yidhaahaa, laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkan usoo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sana iyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin. dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaas sheega, dadan anaga kuraas u xirinana ma jiro, ciidan u xiri doonaana ma jiraan. kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota, gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay, aniga madaxweynaha isla socona u yeernay, waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan.
waxaan
ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jira haddaan inay qaataan rabaa, waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraasaa dad loo xira majaa kuwaas waayo waxaa sheegaa
mudan madaxweyne ku-xigeen
khilaafsanin falastiin madaxweynaha anigana isma khilaafsanin, kuraas madaxweynuhu furaa oo nan u xiraana ma jirto, aniga madaxweynuhuna kursi karsa isku aragti akana.
waxaa la sheegayaa in fila Soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqaynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiinta qaar sida ay kugu eedeynayaan.
fiiri falastiin waxaas waxa waaye waxarahaygii geelkuma tumane ari inda weynaa laaya ayaa shabeel yiri ma maqashi, madaxtooyadaas waa layskaga kacsan yahay, dadkaas waa dad siyaasad isku haaya, siyaasad nin kale ay isku hayaanna inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib darro waaye. madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiibaan la nahay, madaxda qaranka saaxiibaan la nahay, ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga kuma daaray kara, madaxweynaha cidda waxba laga kuma daaray kara. annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo isteetkanaan madax ka nahay, madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen ka nahay, wax kastoo suurtageli kara waa suurtagelinaynaa, aragtida inaan ku suurtagelinaynaa, aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto. laakiin dadku siyaasiintaahu dee nin walba nin waa kaan hukuma daaraynaa ha kaa helo hase kaa waayo, taasna Soomaali caadadeedha waayo.
ma jirtaa in laydinkala hadlay siyaasiyiin gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
maya ma jirto. shaqsi waa kaan hukuma daaray karayaa, laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan, madaxweynana lagalama hadlin, ra-iisul wasaarena lagalama hadlin, cid kaloo lagala hadashana ma jirto. hadday jirtana hadda hebelaa lagala hadla maba dhahaynaba
marka
aragtidayna wax ku wadna, kuraastan xinayno dad gaar u xinaynaana ma jirto. kuraasta hadda beledweyne ku dhimadna waaba u sheegnay musharaxiintoona iyo lu sheegnayna ninga madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ay ku tartamaan dhaana, laakiin dad ayagu inay wax boobaan raba شلنا حما كشغينا فيري وحال يرفعونه على وجهه ولا لوكي شري مدحوينا مركو معنا البلد وين ايربورك حبدينا او هل شري برو بلد وين كي ما واي ايا حتى هدر بلد وين وحي يمدين حما كلا كشغيان كمان يهلينا بلد وين انا كمان ان حما كشغيان كي يلمينو كوي حما كشغيان
ugu dambeyn ma balan qaadaysa adoo madaxweyne ku xigeenka madaxweynihiina wakiilka in doorasho furan oo xalaal ah ay ka dhacayso baladweyne
waaba sheegnaa falastiin ay waa u sheegnaa musharaxiinta aan u yeernay hoos loo mare musharaxiinta baladweyne joogta aan u yeernaan ana waa tartamaysiin nik cid kasta kursiga ay wiil iyo gabadh ay musharax u tahay ha u tartantaa aan dhacnaa waaba sheegnaa taas hoos loo mare
Yusuf Ahmed Hagar Dabageed madaxweyne ku xigeenka heer shabeelle Falastiin Ahmed Iimaan ayuu u rameeyay dhageystayaal markana magaalada Baydhabo magaaladaasi waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraaska loo kamid aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya kuraasta la doortay maanta waxay ka dhigaysaa xildhibaanada ilaa hadda la doortay ku dhawaad 220 xildhibaan iyadoo 6 maalmood oo ay ka harsan tahay waqtiga lagu talagalay dhammaystirka doorashooyinka uu ku beegan 15-ka bisha Maarch aynu ku guda jirno Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan soo diray
doorashada 6 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laba ka mid ah xildhibaanada la doortay waxay ka mid ahaayeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna kala ahaayeen wasiirka qorsheynta iyo wasiirka awqaafta iyo diinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuraasta maanta la doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu yahay hob 261 oo Sharif Hassan Sheikh Aden madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga koowaad ee lagu tartamo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu u yahay hob 99 waxaana ku guuleystay Axmed Madowe Nuno oo ahaa wasiirka qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdunaasir Ibraahin Aadan uu helay 25 cod Luul Ibraahin Umar ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu u yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharraxadii la tartamaysay Nasteexa Axmed Nuur ay heshay 15 cod Saalax Shariif Siid Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 261 xubinnimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharrixii la tartamayay Ismaaciil Shariif Cali uu helay 10 cod waxaana halaabay hal cod Cabdiqaadir Umar Macallin Daada ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 186 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Aadan Cali uu helay 25 cod waxaa halaabay hal cod Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa u yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdunaasir Cali Xasan uu helay 13 cod waxaana halaabay hal cod Cabdisalaan Cali Cabdi ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa u yahay hob 167 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdi Maxamuud Maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Khayre Cali Isaaq oo aan kula kulmay hoolka doorashada ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashada u socoto
runtii atosho marka fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku socotaa si habsami leh dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa taas waxay ka dhigantahay in la dooran doono oo Koonfur Galbeed ay degan doorashada ay ka soo baxeen 62 mudane waxaana harsanaan doona hadii Alla idmo 7 mudane oo dhawaan la shaacin doono sidaan filayno hadii Ilaahay yiraahdo taasi waxay ka dhigantahay in doorashada ay dhawaan soo gabagaboon doonto gaar ahaan maxaa la dhahaa deegaan doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan dalka golaha wadatashiga qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhammaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022 waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horreeyey oo dhammeeyey doorashada golaha shacabka. Saasaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socotay iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku doodayay in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda.
Maanta taariikhdu tahay 9 March 2020, waxaan noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraastii noo dhineyd 261 79 77 iyo 168. Hoob nambaradaasaan maanta noo badlanaa si sharaf leh noogu dhammaadeen. Dhammaantood waa la doortay, kullina waxaa kusoo baxay dad wajiyo cusub oo dhallinyaro ah. Sidii loogu talagalay doorashada ay u socotay ay ku dhammaatay, wax dhibaatee kama dhicin, si fiicanay noogu dhammaatay.
Guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa tahay mid insoo gaartay cabashooyinka dadka qaarkood ay qabaan, oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay habraac, ay leedahay meel loo maray, leedahay annaga maaragta waa lanaga caban karaa, dad ibni aadan oo shaqahayaan nahay, laakiinse inta awoodeena laegtahay mandatekeena uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwoon karaa, wixii nooga baxsan nooguma dacwoon karo. Sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlaa erbora lagu celiya layiri guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiisa ma gaarsiisna ilaa erboor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydhabo, xafiis ku leenahay Brown, markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn ma gaarsiisna in aan erboor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano, laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel oga dhacna habraaca, haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay, haddii aan dib ogala noqonay, intaasa cabashada ay ku sanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaayo, waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maliyin.
Doorashada koonfur galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Meelo badan oo ka mid a dunida waxaa sare u kacay qiimaha cuntooyinka iyo shidaalka. Deegaano ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale laga dareemaya kororka arrintani oo saameyn ku yeelatay. Sicir bararkan ayaa si weyn looga dareemay suuqyada, bulshadana waxa ay cabasho ka muujiyeen arrintaas. Faahfaahin warbixintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Saako aan booqday qaybo ka mid a suuqyada magaalada Kismaayo ayaa qaar ka mid a ganacsatada bakhaarada ku leh suuqa waxa ay V O A uga warameen sababta keentay sicir bararka maanta ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Sababaha keenay waxaa ka mid ah korona, markii xoogaa dhammaaday kadibna waxaa bilowday dagaalka Ukrain. Saameynta ugu weyn labaas arrin ayaa sababay, marka waxaana ugu daran saliidda iyo caanaha. Badeecadii kalena waa kusoo dabjiray, markaad sida burka, bariiska, sokorta xoogaa iskaroyin, laakiin waxaa ugu daran saliidda iyo caanaha.
Annagii wax gadaynaaba la yaabanba, mar walba shaygii wax laba jibaar ku dhow uu hadda taagan yahay, mar walba subax walba saacad kasta waxbaa ku darsamay. Wallahi walaal, ani hadda waxaan isleeyahay dagaaladan oo la sheegayo Ukrain iyo Ruushka yaa sabab u ah inta badan sida isleeya.
Dio Sheekh Cabdullaahi oo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee saaka u soo iibsi tegay suuqyada magaalada Kismaayo si uu reerkiisa uga adeego ayaa walaac xooggan ka muujiyey sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Suuqa waxaan ka soo raadiyey maanta inaan reerka uga adeego. Magaaladii waxaa nagu halay niman jabhada jabhada, $100 oo lacag baan sitay, $100 waxaan ku iibiya ayaan garan waayey. Marka dowladda Jubbaland waxaa ugu baaqayaa inay arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo farageliso.
Hebaha qaaliga lagu dhahay maxaa ka mid ah?
Bariiska, sokorta, burka, caanaha, wax saliidda kala ma liitaan, food waa la gelin laayay suuqa.
Kiishka sokorta ayaa suuqyada magaalada Kismaayo waxa uu maanta ka marayay $36, halka 2 bil ka hor uu ahaa $30. Jirgaanka saliidda ee 20-ka litir ayaa bilooyin ka hor ahaa $30 ilaa $33, halka maanta uu ka marayo suuqyada magaalada Kismaayo $44 ilaa $45. Sidaasi si lamid ahi, shidaalka ayaa ka mid a waxyaabaha sicirkooda uu kacay, oo 2 bil ka hor suuqyada magaalada Kismaayo lagu kala iibsan jiray 20-ka litir ee baasiinka $16 ilaa $18, halka maanta uu ka marayo $26 labaatan kala tirra inkastoo sicir barbaahsan uu jiro ayaa haddana qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka iibiya ayaa dhankooda v o a uga warramay saameynta uu ku yeeshay qiimo kororka shidaalka.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu cabdiraxmaan ismaaciil maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada kismaayo ku gada shidaalka. qiimo koror aada u badan baa ku yimid sida aad ka warqabtaan ama dhegadhegeyseen. waxaa jiri jirtay markii horeeto in foostada shidaalka ahaa la geli jiray $60-$80 meelahaas, kadib uu korkac ku dhacay oo maanta wax qiimo rasmiga foostada shidaalka hadda maanta lagu sheegi kara ayna jirin. $300 qiyaastii cagacagaynayso, $280-$270 marba shidaalkii noociisa inta badan ku xirantahay, laakiin shidaalka una hadda aad u sara maray.
waa maxamed cabdi muuse, waxaan ahaa dadkii intii burbur ku dhacay shidaalka ganacsanayay, sida uu hadda lagu noqday weligeen uguma noqon shidaalkaas, qiimaha hadda lagu gaaray weligeen uguma gaarin. anigu waxaan u sababaya sabab inay u tahay dagaalka ukrain ee ruuska, ruus ku qaaday ukrain inay tahay ayaan aaminsanahay. waxaa markaa qiimo uusan weligeen gaarin buu gaaray oo qeyb caadi ah.
gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Axmed Cabdulle ayaa sheegay in sicir bararkan uu sabab u yahay dagaalka ruushka uu ku qaaday Ukrain, waxaana uu tilmaamay
kala go waa iska dhici karaa, laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha, waa waxa adduunka la qabno waay. laakiin waxaa dadka aynu xeelayihiin war maxaa loo waaga hor waxaa laga jiri intaa war maanta korona dhacay waxaa dhacay maraakiibta shidaalada soo qaadaysay iyo wax walba shidaalkii uu qaaliyo hataa adduunku waa ogtihiin maanta cid kasta shidaalkii la waayay. hadda waxaan ka baqaynaaba dagaalada hadda ka dhacay ruushka iyo ukrain in burka iyo raashinka qaarkiisa la waayay, marka lama dhahay war maxaa dhacay dib ma fiirina dadka aynu waxay fiiriyaan war ganacsatada maxay wa ukrain walaada wixii aqaaliyo, laa ganacsatada dhib badan haasto si wax lagu kan lahay cariira lafteeda. annaga waxaan ka soo ganacsanaa meelaha wax laga keeno, markaa fiirisa qamadiga iyo burka meelaha u badan ukrain iyo ruushka isticmaalka u badan laga isticmaalo waa adduunka labadooda waay. markay dowladaha waaweyn isdiraan waxaana soo gaari kara maraakiibta inay badda ka baqdo, in maraakiibta iyo xanibaad badan dhacdo, waxaa noo imaan karo sicir barar badan unalo imaado sicir barar badan imaan karo, arrintaasaa naquseyn karta annaga, waxaa naga soo gaari kara sicir barar badan inuu dhaca.
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo v o a xiriir ay la sameysay ayaa sheegay in ay wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan ganacsatada qaybahooda kala duwan, islamar ahaantaana dhowaan ay war ka soo saari doonaan sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo. waxaana sicir bararkan uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo. aadan maxamed salaad, v o a magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsan yahay aadan Kismaayo. dhegeystayaal, munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka 8 March ku beegan ayaa lagu qabtay shalay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya. munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahaasi dhadhaab. haweenka ka qaybgalay munaasabaddaas ayaa sidoo kale soo bandhigay dhibaatooyinka bulshada ay kala kulmaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogool.
munaasabaddan intii ay socotay ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin matalayay waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya, hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab mas-uuliyiin ka socday. waxaa sidoo kale goobta lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan oo markaasi gooni u ah qowmiyadaha kala duwan ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo soomaalidu ay qayb ka yihiin. sidoo kale qaar ka mid ah haween ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana bartay farsamada gacanta ayaa halabuurkooda dhanka farsamada gacanta ku soo bandhigay. Khadiijo Xuseen Aadan waxay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay timid sanadii 1992 waxay goobta ku soo bandhigtay halabuur dhanka farsamada gacanta oo ay sameeyeen, taasay uga gol lahayd in haweenka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay leeyihiin wax soo saar.
waxaan ku faraxsanaa maanta inaa ka soo qaybgala xalfadan sharafta noole oo ku saabsan haweenka. waxaan soo bandhignay waxyaalo kala gedisan, waxaan nala baray xirfado oo dharkaris ah, xirfadaas oo ah mid aa ku shaqaysan ananka alxamdulilah. waxaan ka gaarnay guulo waaweyn, waayo ilmaheena ku caawinay oo maxaatood ku caawinay dhanka agabka iskuulka oo kaleeto uniformka dharka waxaasoo dhan ugu caawina.
Khadiijo, waxaad ka soo qayb qaadatay munaasabadda maalinka lagu xusay haweenka adduunka ee goobtaad ka hadashay, waxaad inta badan ka hadashay xuquuqda haweenka in sare loo qaado, sidoo kalena tacadiyada laga daayo. waxaa kalood soo bandhigteen waxyaaba aad gacantiinna ku soo saarteen, marka maalintan maxay idinka dhigan tahay ka haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Run ahaanta waxay nooga dhigantaha maalin weyn oo farxad leh waayo guryaha ku xareysneed mar hore hadda waa banaanka u soo baxnay xirfadeena banaanka keensanay iyo hibadeena aan leenahay alxamdulillaa waa maalin farxad ay tahay ani ahaanteyda
Aamina Aadan Maxamed 2010kii ayay timid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay goobta ka sheegtay in haweenku ay leeyihiin xuquuq tiro badan isla markaana maanta ay fursad u heleen in hay'adaha samafalka mas'uuliyiinta matalayay ay u soo bandhigeen dhibaatooyinka markaasi ay tabayaan
aan ku soo bandhignay waxyaabihii carqalado iyo dhibaato nala xariiro waxaan hay'adaha waan u gudbinay wayna arkeen wixii dhibaato iyo nala soo gudbunaado wax waliba marka waxaan leeyahay waxyaabo badan oo aad ugu baahanahay inay naga ay nagu saaciideeyaan insha Allah
goobtaad ka hadasheen waxaad soo bandhigteen dhibaatooyinka haysta haweenka ku nool xariiqan qaxootiga ee dhadhaab ama wali aan ku suganahay goobtii xaflada lagu xusay maalinta haweenka adduunka
waxaan u soo bandhignay ama waxyaabaha aan u baahanahay waa xuquuq aad u fara badan ayaa naga maqan xuquuq fara badan wayna siiyeen haddana xuquuq fara badan waan u baahanahay sida waxa ka mid ah farsamooyin aad iyo aad u badan wayna bareen haddana waxaan rabi lahayn farsamooyinkii ayna bareen inaan farsamooyinkii wixii aan baranay si aan ugu shaqeysano inayna maalgeliyaan ayna siiyaan wixii aan wax ku qabsani lahayn
maalintan marka maxay kaaga dhigantahay maadaama aad tahay qof dumara xero qaxooti joogta maxay kaaga dhigantahay maalintan
maanta waa maalin aad iyo aad ugu weyn maalin waa aad ugu farxad badan waa maalin aniga qaasi ee maalin haween ahaan hadaan waa maalin aniga qaasi ee waa maalin wax waliba oo tobanay oo sheegan
Suleyxo Maxamed Xasan oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay VOA oga warantay maalintan muhiimaddu ay u leedahay haweenka
maanta waxaan inta isugu imaanay inaan aan dabal degno maalinta haweenka dunida idil
marka Suleyxo maadaama maanta aad munaasabad ku qabateen lagu dabaldegay maalinta haweenka adduunka xirada qaxootiga IFO maalintan maxay uga dhigantahay haweenka ku nool xirahan qaxootiga ee dhadhaab ama adduunka
maalin oo waxa waa muhiim u ah qasatan haweenka tusaysa haweenka waxa ay qaban karaan maxaa la dhahay awooda ay haweenka ay leeyihiin
dhanka kale Felix Shire oo ah madaxa hay'adda DRC ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyaduna waxay VOA uga warantay maalintan muhiimaddu ay u leedahay haweenka iyadoo sheegtay in maalintan ay tahay maalin ku weyn dumarka
maanta waa maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waxaan filayaa in aanu si fiican ugu dabaaldegnay dadku badan ay ka soo qayb galeen waxaan kula dardaarmayaa qof walbaba in fursad ay siiyaan dumarka
marka maadaama tahay madaxa hay'adda DRC xiriirkan qaxootiga ee dhadhaab ee ismaamulka Garissa kana soo qayb gashay munaasabadan lagu xusayay maalinta haweenka adduunka ee xirada qaxootiga IFO maalintan maxay uga dhigantahay haweenka meel walba dunida ka joogan gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed
waa maalin muhiim ah wadarkaysan filayaa qoloyin badan oo ka faa'iideystay tababarka hay'adaha bixinayaan ba halkaas soo bandhigayay waxyaabaha kala duwan ay ka barteen ama xifadaha kala duwan ay ka kala barteen marka waxaan filayaa waa maalin aad muhiim u ah haweenka dhana waxaan filayaa in maanta si fiican uga faa'iideysteen muhiimada deegu koowaadna waxa weeye in at least la ogaado xuquuqda ay leeyihiin dumarka maanta kaliya ma ahan laakiin waa arrin inay tahay si socoto la dabaaldegayay ayan aan noqonin ay arrintan arrin maalin walba socotay noqoto de dumarkana ay ka qayb
marka halku dhiga sanadkan maxay tahay
ku dhiga sanadkan wax weeyaan waa gender equality today for sustainable tomorrow waxay badanaa saarayaa xoogga saarayaa arrimaha cimilada iyo sinnaanta ama ka qaybgalka dumarka ay ka qaybgalayaan horumarka
munaasabadan ayaan sanadii hore 2022kii la qabanay sababo caabuqa COVID-19 walaa munaasabadan lagu qaban jiray horaan saddexda xiro balse maanta waxaa lagu qabtay oo kaliya xarada qaxootiga IFO Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab VOA
waxaa dhigaysiyaal galab wanaagsan warbixintaasi ugu soo direyna sida aad maqlayseen maalintii shalay warbixintii 8 March ku beegnayd ayaa ahayd halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidahaas iyo shee aan idin dul maro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda ruushka ayaa waxa ay maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas'uuliyiinta Kiev ee lagu xalinayo colaadda Ukraine ay sii socda waxaana ay hoos ka xariiqeen in ciidamada Moscow aysan ka shaqeynin sidii ay u ridi lahaayeen dowladda Ukraine afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka Maria Zakharova ayaa tiri maray shir jaraa'id qabatay iyadoo tixraacaysa saddex wareeg oo wadahadal ah oo ay la yeesheen Kiev in wax horumar ah laga sameeyo wadahadalladaasi. Waxayna intaasi ku darteen militariga Ruushka aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa isku raacay in liiska cunuqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadaha shidaalka ee Ruushka ee oligarkska iyo in la adkeeyo xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee dalkaasi Ruushka. Arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow ee Ukraine uu ku qaaday, sida ay diblomaasiyiin sheegeen. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa waxaa isku raacay in saddex bangiyo oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee Swiftga sababo la xiriira taageerada Minska ee u fidisay Ruushka. Madaxweynaha Israa'iil ayaa Arbacada maanta waxa uu ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israa'iili ah tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog ee caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyey toddobaadii ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukraine, laakiin waxaa la filayaa in wadahadallada ay sidoo kale ku soo qaadaan xiisadda Ukraine iyo Ruushka, maadaama Israa'iil iyo Turkigu ay door dhexdhexaadin ka ciyaareen maalmihii ugu dambeeyay arrintaasi. Balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadalladu ay ku badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhexgalay dowladda Yuhuuda iyo Turkiga oo waa dal muslim ah si weynna u taageersan qadiyadda Falastiiniyiinta. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. kala bunaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. Markan waxaan idiin soo gudbinayaa xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
meelo badan oo ka mida geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay waqtigan abaaro ba-an oo waxyeello u geystay dad iyo duunyada. Haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka Soomaalida? Yeyse mas-uuliyadi ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
haddii aan ku hormaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaaddii shacbiga Soomaaliyeed ba iyada ayuu saaran yahay. waxna waa wax shacbigu uu qaban karo, waxna waa waxaan shacbigu qaban karin. shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaagga, la shaqaynta, waxaasoo dhammi shacbigaa laga rabaa. laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku u leeyahay wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban, shaqooyin sidaasoo kale qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaadoo kaleeto, barnaamijka nabadguurka aho ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shalambood oo kaleeto. ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka. waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la-aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yartahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahaydna aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. shacbigii Soomaaliyeed wuxuu sameeyey baraka xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qaylo dhaan ay dirayaan shacbi Soomaaliyeed. shacabku marka shacab uma diraya wuxuu la hadlayaa waa dowladdii mataraadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. masiibo Ilaahay keenay weeye, horta Alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabaa, af lagama rabaa, ficilna ma muuqdo.
Hay'ad Dr. Faarax,
بسم الله الرحمن الرحيم حسن وعليكم السلام مركب هذا مستر باسو أيها السلام يا وبرنامج كنا قلقي بخاضنا يا كرون هانتي عدان تاريخ الدب ورعنو سوماليا هاد كو ومأهن إن أباري كدعان إنت اللي حسستو إلا لحدين أفرت اللي قصر بلابو إنت وياه قدم بيسي إلا هاد ما أنت اللي تشوغو أبارو وي دعيين وليبو وحال أغادي طبانكي السنوة أبار حوغن إني وضع كل فتو مركي لحدين أفرت اللي عدي هادنا طباطنيو نوركي أما طباطن أفرت واتي دعدي oo aad loo gurmaday haddana 19 sano way dhacaysay 18-meedii 19-meedii ilaa 2011-kii ilaa 2022-ka la joogo abaa markuu waxa fahmaysa inay tahay masiibad dabiici ah oo wareegta ah su'aalaha guud ahaan la rabay inay 10 ka bartaan oo 10 ay ka qaataan si guud ahaanina Soomaaliya dhulkeeda waxa loo yaqaan dhulka shibo saxara dhul saxara amala saxara toosana ma aan dhulkeey ma oo maartay sida equatorial kale aan ma aan marka taas waxay keentay dadkii inay u nuglaadaan marba abaara soo laabanaya ayagoo xilliga marku roobku do'o maartay mooda inay san xaaladu ahaanayso hadhowna abaarta ay ku noqoto ana qaabkiisa oo soo laabtay marka mowqac juqraafiga oo Soomaali ku taalo ayaa u nuglaya inay marba abaaro soo laabtaan si loo ogsoon yahay dawladdu marba doorkeeda ka qaadanaysay hadda arintu Mr. Bass sheegay oo 2014 markii dawladdu ay u gurmanaysay waxa ugu muhiimsan oo dawladdu waga soo amaanay waxa ay inaysan abaaraha aysan qarsan abaarta noocaas ee geeska Afrika ku dhufatay marka marba dawladdu xog taagan tahay tabar waa meesheeda laakiin in la qarin ee dibka jira sida hadda jirtana waa u jeednaa oo wasaaraha inuu magacaabay gudi qaran heer qaran oo abaarta la tacaala waxa kale ognahay dawladdu in abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bilaadnimada oo ayan lagu talagaray arimahan in la tacaasho waxa kale ogsoonahay in hadda kor la sameeyay ee adii maareynta masuuliyinka oo ma sharciyada loo diyaariyay marka marba dawladdu waa ku feejigan tahay masuuliyinka noocaan kale ah wax tabar uu diiday waajirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arin yaani markii loo eego bedelkeeda aan la heli karin
baasto maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira
arintaas waxaan ku sababaynayaa laba sababood waa midda koowaad ee xilliga roobku u daayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ahi ay biyahaas u cabaan ay waxay taasi keenaysa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali mar hadday biyihii badda ay ku socdaan marna ay hirqinayaan magaalooyinkii barakicinaya wax ka faa'iideysiya oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin dawladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkan waa dal xoolaade xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanay xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaal ma ahan dal sanad technology caalamiga gaareyna ma ahan boqolkiiba Soomaaliya 60 waa xoolo dhaqad 20na waa reer magaal 20 ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato saasaa Soomaaliya u jeesanta marka boqolkiiba 60 ayadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay waxa aan ku faanaynaa xoolo ay yihiin mar walbaaba inay xoolaha abaar baabis oo dawladdu ay safiirin iqtisaadiga ugu weyna dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumeeyana dad u yahay labadiiba ay abaar baabinaysa dawladdiina ay wax qabanayeen masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dawladdu sababteeda leedahay waa qodob qodobka labaad markii dadkii iyo xoolahiiba ay dhibaatoasi ku dhacaysay 18-kii gobol ee Soomaali marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tagi karin inta kaleeto waxay ahayd in madaxdi gobolada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada laftirkeedu wax qabad weeyo hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto
Dr. Farax waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Baasto adiga ma ku raacsan tahay
runtii walaalkii Mr. Baasto arintaas waa ku khilaafsanahay tusaale sanan hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta oo liba ka daran mid hadda dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa abaar xoogan ayaa ka jirta marka saas daraadeed mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay laakiin hadda usoo laabno jamhuuriyadda Soomaaliya dawladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameeyso waa inay horta cadeeyso oo maartay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto dawladdu waa sameysay waa tii ra'iisul wasaaruhu uu gudi heer qaran u saaray marbana uu mutaabaceeyo oo uu isugu yeero shir joogta ah asagoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan, iyadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii, wasaaradaheedii iyo qeybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin. Labo, waxaan ogsoonahay oo kala soconnaa macnaha saxaafadda in maamulgooda lafteedu ay maaratay dadaallo xooggan ay ka wadaan, xataa ay ka fikirayaan mustaqbalka sias usoo laalaaban abaartan, farsamooyinka looga hortegi lahaa inay diyaariyaan, oo xataa lagu fikiray calafkii xoolaha xataa in la beero oo sidaad Jubbaland ay daraasad ay soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha caws oo maaratay hore uga jirjiray waddanka in la beero oo la baahiyo. Marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan, laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maaratay iskaashi ku jiro in loo wada wajaho. Dowladdu dhexda way ka wadaa, laakiin hadda waxaa loo baahan yahay dadka Soomaali lafteedu iyo qeybaha kala duwan oo maaratay taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maaratay dadaalo loogu jiro. Markii Ilaahay naga samata bixiyo oo laga gudbo, waxa Ilaahay ka baran aysan daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqa. Laakiin haddana mar walba dowladdu waxay u taagan tahay inay ka fikirto sidii loo gaashaamo lahaa mustaqbalka, loo gaashaamo lahaa. Dowladda Soomaaliyeed wax dadaal ah ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday. Arrinta waa masiibo rabaani oo xagga laga timid.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay oo aan maanta oran karaa dhibaatadaasi Ilaahay weynaa ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobolada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo. Ilaahay wii weynaa oo waaxidka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisi waasacayd uu siiyo waa xalka koowaad ee horta dhibkan uu ku istaagi karo. Xalka labaad, dalku dowlad buu leeyahay. Dowladdii uu dalku lahaana mar haddaan ero way ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka, oo weliba cabbirka abaarta marka la fiiriyo, Soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeellooyinkan iyo bay iyo xudur. Halka gobollada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen. Ayagii mar haddii laga soo barakacay, mar haddiiba tii abaartu ay saamaysay dhulkii khayraadku ka imaan jiray dadkiisi ay u soo hayaameen xamar, halkaasina dhibaatadu way hayso. Abaarta baa xaddaale indhaha lagama qarsan karo. Dowladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii.
Doctor Faarax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqdaa?
Run ahaantii wax weeye, waxaan xalku arkaa inaan dowladdu doorto masiibada dhacday aanay mas-uul ka ahayn abaartu ay tahay abaar mina lahaya, dowladduna ay wixii waajib ku ahaa ama wixii awooda ay qabatay. Marka xalku wuxuu noqon karaa kow, shacabka laftooda inay isku tashi sameeyaan qeybahooda kala duwan, dadka maaratay haysta, dadka dhaqdhaqaaqa arrimaha safalka u dhaqdhaqaaqa, iyo dhammaan maaratay qeybaha qurba joogta ah. Intu waa inay iskaashadaan oo badbaadiyaan macnaha dabaqabasho ku sameeyaan dhibaatada abaarta. Saa ogsoonnahay abaartu waxay yeeshay daaqii xoolaha. Xoolihi markay daaq waayeenna, waxaa dhacay xoolo laftood inay macaluulsa wajahdo ama ay dhintaan ama ay caano yeelan waayaan. Kabacdina dadkii usoo gudbaysa oo dadka inay wixii xoolaha ay ku qabeen nacfigii ay waayaan. Marka midda koowaad waa abaartii iyo cawskii, arrintaas dowladdu mas-uul kama noqon karto. Laakiin midda loo baahanyahay waxa weeye dadkii in ay sagaajo u dhimanin oo loo sameeyo biyo dhaamin. Masalan, waxa uu muhiimsan waxa weeye in biyo dhaamin loo sameeyo. Dadka qaar waxaa jira ceelasha ay ka cabi jireen ay ka halaabeen ama maarta ay ka gureen, kuwaas kale in degdeg lagu sameeyo oo loo hagaajiyo matooradii, maarta booydihii biyaha qaadi lahaa loo kirayo oo meesha loo geeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal. Markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa. Geed waliba magacbu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiineen. Sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhimi karo. Kasbada kiimikada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. Sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan, iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo. Taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay oran jireen dab iyo cudur meel mu wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno dacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, shiriftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jireen. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray gudheedu ma fududa. Dhiliyaqaanada iyo geeljiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii Allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu Soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee Ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood. Waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudin gar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah. Geedkaa ina deeqay gebigeen gadneen igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siina. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af Soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baalkiisana uu dhabar ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa iyana jirta dheef kale oo reer miyiga Soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa. Waxay ka mid ahayd cuduradii ugu daraa ee tirada Soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasna laba farsamo ayay u heleen. Midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen takalana waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cabyar inta ka goostaa cunaa uu qaniyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka cadhari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. Waa nooca dacarbaloodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo manaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa. Haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hadhiyo, taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadu aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraan meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaano ku oon baxaan. Waxtarka dacarta inta aana ka bixin, waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19-aad si ay ka dhex martay dalmareen Ingiriisa iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhex marayay. Dalmareenkaas oo Richard Burton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiida ku agfurtay duddo inta dab aad u weysadatay haleelihiisa ku soo ururtay. Dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaala, dalmareenka way u muuqan weyday. Markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi, dabka maxaad ku faraysaan? Ma dhaxan baa idin haysa? Maya dhaxanina ma haysee kanaacada? Ayaanu ka sidanaayo ka cadarta. Taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa, roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda. Dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii isaga laabtay, waagu kolku u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray. Markaas buu ku qoray, dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aada ugu yartahay, garaad badanna aan lahayn, maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kadhicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo. Waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo. Waayaha iyo cilmi baarista ayaa kale caddeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebadmo.
Waa taa dhegeystayaal, idaajaad buu mahadsan yahay daqiiqadaha ka haray idaacadda galabta, aynu ku yara nasano heestan. waa tahay dhegeystayaal heesaasi halka aynu kaga gudubno waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenna galabtay wararka ee v o a oo washington idinkaga imaanaysa dhegeystayaal tan iyo todobada fiidnimo waxaan idinka tegaya anigoo jamaal axmed cismaan nabadgelyo